І ми розпочинаємо нашу програму з цікавої, я сподіваюся, розмови з Ігорем Коготом, директором програми USAID Рада. Вітаю вас, пане Ігорю. Давно вже в нас не були.
Доброго вечора. Приємно.
Та останній раз, коли були, говорили ми про ті ініціативи в контексті саме реформування от парламентаризму, як от напевно моделі, та в Україні, на які всі очікували, і був такий трошки влітку, зрозуміло, вони тут відпочивали депутати. Зараз от вже маємо місяць, напевно, роботи Верховної Ради. В цьому контексті чи є якісь позитивні все ж таки зміни, і таке, чи ви бачите справді такі налаштування на те, що це треба впроваджувати?
По-перше, парламент є, був і, очевидно, буде такою квінтесенцією політичної волі суспільства, країни. І яка політична наша поведінка, культура всіх громадян, то такий і буде парламент. Насправді, його реальне реформування залежить значною мірою від кожного з нас, виборців. Це перше джерело хорошого представницького органу. Це виборці. І коли ми ведемо розмову про ці ініціативи на підставі рекомендацій місії, оціночної місії Європейського парламенту, то йдеться переважно про інституційні певні зміни. Проте про часткову реформу законодавчого процесу, що насправді, я вважаю, треба взагалі виводити дуже окрему розмову і для суспільства, але в першу чергу для експертів, науковців і політиків, бо той спосіб, той функціонал ухвалення законів вже сьогодні потребує особливо ініціювання законопроєктів, потребує кардинального перегляду. Це одна річ. Сьогодні у нас в парламенті зареєстровано понад 6,5 тисяч законопроєктів. Не знаю, якими зусиллями, які потрібно штатні і фінансові затрати для того, щоб якісно проаналізувати, для того, щоб це вивести в пленарну залу і, як говорить голова Верховної Ради, результативно проголосувати. Я собі не уявляю.
А тобто ви маєте на увазі, що велика кількість, так?
Шалено велика кількість. Непріоритетність. Поза тим, що сьогодні Верховна Рада намагається робити тематичні розгляди, все інше, дуже ще мало є таких легітимних перепон проти, чи суто лобійських, чи суто якихось ініціатив, котрі намагаються перешкодити розгляду чогось більш серйозного, відволікають увагу, можливо, недосконалі в своєму нормопроектувальному аспекті, наскільки взагалі не відповідають принципам і цим засадам пояснення фінансово-економічного обґрунтування. Багато-багато речей, тому що закон завжди несе з собою певні зміни, як поведінки, правил, так само і, можливо, використання державних коштів. Це все має бути проаналізовано. Це тільки один аспект. Другий аспект інституційний – це апарат, підготовка апарату, підготовка, скажімо, досліджень навколо законодавства. Тому що сьогодні дуже нормативна практика. Ми дивимося, відповідає законодавство – ні, корелює нормами – ні. А насправді будь-який закон, він вносить, ще раз повторюся, зміни у певну соціальну і економічну бізнесову поведінку. І оцінювати вплив закону треба не тільки засобами норм, але політичними засобами, полісі. Це третє. Але я зроблю ще один крок назад. Тому що моє особисте переконання є, що реальна реформа парламенту базується на двох ключових засадничих підставах. Наявності справжніх відповідальних політичних партій і справедливих виборчих процедур. Без цих двох передумов говорити про якісний політичний процес і законодавчий процес, здійснення оці трьох ключових функцій парламенту, представницької, законодавчої і контрольної, дуже важливої, ми можемо тільки, знаєте, в таких дуже загальних, таких пілотних рисах.
Тобто всі ці ініціативи, навіть про які ми на початку говорили в контексті рекомендації Кокса, так? Тобто все це не має сенсу, якщо ми не змінимо форму того, як інформується. Так?
Знаєте, якщо ми говоримо справді про реформу парламенту, вона починається за межами парламенту. Театр починається не на сцені.
Так.
Це моє особисте переконання. Це ми ще писали у 2009 році, коли я очолював лабораторію законодавчої ініціативи. У нас була досить амбітна біла книга українського парламентаризму. Не вистачило тоді ні нам адвокаційних зусиль і вмінь це довести до ширшого, отримати суспільну підтримку. І насправді це не було на той час належним чином сприйнято першочерговим апаратом. Сьогодні вже ініціатива Європейського парламенту, вона привнесла 52 рекомендації, в неї точкові рекомендації. Багато з них дуже цінних і вже проваджуються. Насправді сьогодні є цікавий проєкт, котрий така майданчик, політично-дискусійний, діалоговий майданчик всіх політичних фракцій і громадянського суспільства щодо парламентської етики. 21 жовтня планується наступний раунд цієї дискусії. Приїжджають наші колеги з Естонії, та університет Тарту, центр з питань етики. Приїжджають депутати Європейського парламенту, наші колеги. І це буде ще один... Тут принцип той, що ми не хочемо нав'язати депутатам якийсь документ на 7 чи 10 гасел. Ми хочемо, щоб вони самі до цього прийшли, самі домовились між собою, де є рамки, що стосується етики, професійної етики парламентаря. Це стосується поведінки, стосується кворуму, стосується явки, відвідності сесії, декларування конфлікту інтересів,
а
декларування
депутатів
статків.
А депутатів можна змусити от реально ходити на засідання? Тому що я...
Реально змусити?
Справді
реально
проблема,
змусити можна тільки суспільним тиском. Тільки тиск виборців.
І... Тобто тиск виборців – це загроза, що вони наступного разу не переберуться?
Ну, просто, ви розумієте, навіть ця загроза, вона є завжди примарною, але якщо про це кожен раз згадувати засоб масової інформації і спробувати будити такі громадянські сумління, з приводу, ми ж обирали, ну, вибачте, ми делегували свій представницький мандат цій людині, і з нього повинні спитатися. І спитатися, знову ж, в рекомендаціях Європарламенту, називаємо Пета Кокса, але це насправді місія так. Європарламенту, йшлося про особливості моніторингу діяльності парламенту. На жаль, традиція останніх там 20 років, принаймні, свідчить про те, що як ми оцінюємо діяльність члена парламенту, народного депутата України, по чому?
По кількості прийнятих або поданих законопроектів. Ну, це так традиційно у нас. Тут, журналісти
оце,
вони звітують.
Оце або має велику різницю.
Вони намагаються, зрозуміло, так. Тобто вони просто скільки подали, але зрозуміло, що результативність, скільки це було прийнято, це очевидно.
Ну, от, наприклад, робляться підсумки, так, от у нас депутати зараз навчилися, чи їхні офіси навчилися працювати з інфографікою, так? І от коли ти дивишся, в них на першому місці кількість поданих законопроєктів,
так, тобто
на другому місці кількість звернень, а от у мене тут таке запитання, я би хотів невелике уточнення і вашої думки. От ви назвали цифру в 6 тисяч.
Майже 7 вже.
Майже 7. Це за який період?
Це з початку цього скликання.
Це вже з початку цього скликання. А от на вашу думку, от скільки реально за місяць?
За місяць? Я думаю, що за сесію якісно опрацювати можна 30, ну 50 законопроєктів.
За сесію.
За півроку.
А от тут ще дотичне запитання. От просто... Рівень депутатів такий, що вони не розуміють, що таку велику кількість реально неможливо обробити. Чи є стільки запитів зацікавлених людей чи груп людей, які депутати представляють, і всі бізнес-інтереси потрібно викласти у цих законопроектах?
Я швидше вважаю, що друге. Я не вважаю, що у депутатів тут бракує сумління і відповідальності, щоб, скажімо, ну, набирати на себе занадто велику ношу. Я дуже багато народних депутатів України досить відповідально ставляться і намагаються реагувати, намагаються експертно дивитися політично на ці питання, на когось, звичайно, тяжіють думка фракції політична, десь треба трошки популістичні якісь речі, гасла з'являються. На інших, справді, бізнес-інтереси тих груп, котрі за ними стоять. Великі ось ці впливи зовнішні мають, на жаль, оце негативне позначається негативно на цьому шквалі, на цьому цунамі, так званому, законопроєктів. А оптимально було би розглядати, ну, 50. Я розумію, в наших умовах, коли є дуже багато незахищених чи зовсім чистих полів, чи неврегульованих, можливо, ну, є потреба в більшій кількості, але нормальний парламент європейського, традиційної демократії, не розглядає більше законопроєктів.
А скільки традиційна демократія, наприклад, за сесію розглядає законопроєкт?
Ну, я ж кажу, десь в районі 30.
Тобто це нормально. Десь
ми говорили про... Це, розумієте, там законодавчий процес... Коли я говорю про зміну підходу до законодавчого процесу, ну, дивіться, у нас кожен народний депутат має право законодавчої ініціативи. Кожен особисто. Хоча Конституція говорить, що народні депутати України. Ми можемо говорити, що колективні ініціативи можуть мати місце, можуть бути врегульовані на рівні регламенту. Це один спосіб Не знаю, чомусь дуже багато депутатів вважають, що це обмеження прав. Хоча наш аргумент звучить так: вибачте, якщо ви не можете зібрати підтримку 15 своїх колег чи 20, то як ви збираєтеся отримати підтримку 226? Ну, банальна така річ, але дуже проста. Інша річ, це може бути ініціатива фракції. А насправді я би хотів, щоб в нашому дискурсі, от, коли ми говоримо про такі важливі речі, як закон, тому що це закон, ну, це ж не для 226, не для 425. Це закон для всіх нас. Він має бути достатньо легітимний, щоб ми всі вірили, довіряли, що він прийнятий з урахуванням процедури, регламенту, повністю, цілком відповідності до регламенту, з врахуванням інтересів всіх зацікавлених, заінтересованих сторін. Він торкається, кого він стосується безпосередньо. І, відповідно, пройти всі етапи і обговорення, таке подібне. Тому я б хотів, щоб в нашому подальшому дискурсі, розмові, коли ми говоримо про законодавчу ініціативу, я волів, щоб ми прийшли до простої речі. Коли народний депутат України має право законодавчої ініціативи, але, власне, ініціатива, а не законопроєктної ініціативи. Що я маю на увазі? Поясню. Коли він приходить з баченням того, що треба врегулювати. З ідеєю, законодавчою ідеєю.
На фракцію, так? Чи в комітет?
На фракцію, до Верховної Ради. В Верховній Раді, я думаю, важливо було б зосередити свою увагу. Там дуже багато дуже професійних, кваліфікованих юристів, фахівців, котрі могли би цю ідею одягти належним чином в відповідності до практики і до певного стандарту. Це в законопроект.
Мається на увазі в апараті, так?
Так. Але, відповідно, ця ініціатива перед на шляху до законопроекту мала би пройти розмову з тими, кого вона буде стосуватися. Тому що чомусь ми у цій реформі дорожній карті Європарламенту говоримо, що уряд повинен спочатку приходити в комітет з білою книгою, тобто з концепцією, з бачення, а народні депутати – це якась інша. Вони, насправді, сьогодні значно продуктивніші в аспекті ініціювання законопроєктів, ніж уряд. Тому я вважаю, що трішечки треба говорити про інше. Народний депутат України, виходячи, приходячи з округу, спілкуючись з різними середовищами, він мав би найкраще, що зробити, це справді сформулювати це в кілька важливих тем, тез, поставити це на якісь певні обговорення, запропонувати пізніше відповідному органу законотворчому чи законопроєктному відділу парламенту, вони би підготували відповідності до певних стандартів, підходів. Тоді ми ж, знаєте, вже там не боролися за якість навіть таку. Є авторитетні, добре оплачені люди, котрі для кожного, хто має вже готову ініціативу, готували, а, сам законопроєкт, б, дослідницька служба парламенту готувала пояснювальну записку, а пояснювальна записка – це властива оцінка впливу, на кого вплине фінансово-економічне обґрунтування, скільки це коштуватиме. І тоді ми, знаєте, мені здається, було б трошки більше довіри до таких документів, котрі мають і належне аналітичне обґрунтування, і добру якість підготовки. І третє, що вони не виходять з якихось вузьких інтересів, якихось груп бізнесу, лобі, соціальних там фахових. Воно виходить від спілкування народного депутата України.
Так, а це ініціатива. Тобто, ну, з одного боку, вона, напевно, і помічників теж розгрузила, бо, да, і депутатів, тому що по ідеї, ну, ми розуміємо, що, напевно, я не знаю, який відсоток серед народних депутатів юристів, які справді можуть самі сісти ручками написати законопроект, але їх дуже мало. І вони, напевно, на це не навчають.
Не справа тим, що їх мало. Сьогодні народний депутат України, він настільки заклопотаний дуже багатьма цими шквалом законопроєктів, необхідністю роботи в комітеті, необхідністю роботи у фракції. Більше того, ну вони ж всі, і багато хто з них займається так званою парламентською дипломатією, багато їздять, виступають. Кожен з нас, ви журналісти, ми як проєкт, який підтримує парламент, інституційний розвиток парламентаризму, ми теж хочемо, щоб вони приходили, вчилися, виступали, поділилися якимось досвідом. Треба в них теж постійно висмикувати час. Ну, ми намагаємося, от, наприклад, ви говорили про інфографіку, да, звітування. Ми намагаємося, принаймні, зміщувати акценти. Наш програма «USAID Рада» – це консорціум чотирьох організацій, Фонд «Східна Європа», Лабораторія законодавчої ініціативи, Громадянська мережа «Опора» і «Інтернет Україна». Громадянська мережа «Опора» властиво робить ці великі зусилля по моніторингу. І ми наполягаємо на тому, щоб моніторинг першу чергу зміщував акценти з кількості більше в площину якості ухвалених законів.
А якість, напевно, стільки кількість ухвалених законів.
Напевне,
так.
Так.
Ну, от плюс-мінус,
напевне, так.
Можна,
хоча дуже часто законопроект, чудовий законопроект на вході в Верховну Раду, так, перетворюється в жахливий закон на виході через, знову ж, через величезні різноманітні впливи. І це, насправді, ще й одним такою, ну, викликом нашого сучасного парламентського законодавчого
процесу.
Але все
ж таки, те, що ви сказали, щоб закінчити цю думку, от хороша ініціатива, так, щоб, наприклад, професійні люди писали законопроекти. Чому вона не сприймається депутатами? Які вони застереження тут вбачають в цьому?
Ну, насправді, тому що тут з'явиться необхідність. У нас є боязнь втратити оце авторське право. Інтелектуально власність, умовно кажучи, тому що
тоді там не буде прізвище стояти, чи
ні,
як?
Ні, це буде прізвище, ну, але
так, а в чому полягає інтелектуальна власність на закон?
Ну, тому що, розумієте, між ініціативою, оця, коли є набір ідей, депутат засобом власних зусиль, своєї роботи з виборцями, своєї комунікативної спроможності помічників офісу, бажано, щоб він провів серію консультацій, щоб він спочатку, перед тим, розумієте, закон міряти, вже законопроект обговорювати з громадськістю трошечки не має сенсу, тому що переважно більшість людей, ну, я не кажу, що це інопланетна мова.
Так.
Іншопланетна мова. Це мова тільки для експертів чи фахівців цієї галузі. А як з людьми говорити? Очевидно, що з тими ключовими положеннями, що я хочу зробити, чого я хочу досягти. Ось, якщо це підтримується суспільством, тоді він, навпаки, у цих розмовах, консультаціях, він може поправити навіть, скоригувати свою позицію. І насправді тоді ми отримуємо значно більш легітимний і сприйнятний для суспільства документ, закон. Якщо це узгоджено на початковому етапі, тоді вже процедура законодавча набуває такого формального знак. Підготувати законопроект, внести його до Верховної Ради. Чи потрібно там вже буде додаткова експертна оцінка, як зробиться? Напевно, що ні. Тому що готували фахівці на підставі вже підготованих експертних оцінок, фінансово-економічного обґрунтування. Розумієте, от всього цього масиву додаткової експертизи вже не потрібно. Перше читання, добре, сприймається ініціатива рештою залу, чудово. Ні, ну давайте нову версію. Друге читання, так, тут є завжди ризик, що будуть внесені нові ідеї, але насправді тут так само може бути більша вага і якихось експертних установ, і уряду, щоб зменшити, знаєте, критичну масу тих поправок, котрі шкодять кінцевій меті. Але коли ви приходите з ініціативою, тому ви вже чітко кажете про кінцеву мету, що ви хочете досягти. Не завжди вже з тексту законопроекту цю мету можна побачити. Ось, властиво, ця кардинальна зміна. І людям цікаво знати, насправді, не процес, не що внесло першу читання, що в другому, деякі експертизи, які науково-експертні, які юридичне управління, які інститут законодавства, дослідницька служба. Людям ці всі тонкощі, ну, важливі, але не потрібно про це. Їм потрібно знати, для чого і що ми отримуємо в результаті. З чим може той самий народний депутат комунікувати? Він, властиво, має комунікувати не кількістю законопроєктів, а з кількістю чітких позначених результатів.
Так, і я, наскільки я зрозуміла, це все ж таки європейський досвід, так? Тобто там теж
законопроєкти
пишуть саме професійні юристи,
це
люди.
Це по-різному є, по-різному. Немає, це одна з версій цього досвіду. Дуже бажано. Насправді, одні розмови з Петом Коксом, коли він ще, це було, він ще не працював в цій місії, але ми довго працювали з групою оцих новообраних молодих депутатів. У нас була велика. Ну, тоді вже, можливо, були євроактивісти, я не пам'ятаю, чи вони вже назвалися, чи ні. І одна з зустрічей, коли була організована під приїзд Пета Кокса, він тоді ще, здається, була, він приїжджав, так, знаєте, в нього був такий ще ностальгійний період після місії з Квашнєвським по ув'язненню Тимошенко. Він часто приїжджав і на одній такій зустрічі, він приїжджав на зустріч, пов'язану з Ялтинською європейською стратегією, він там в наглядовій раді, і зустрівся. І от ця ідея нормопроектуального чи законопроектуального офісу, властиво, і він висловив, що така практика є в багатьох країнах. Не обов'язково, але, наприклад, в Каліфорнії, штат такий є, в Сполучених Штатах Америки, там тільки така практика. Там, звичайно, це анонімно. Подається заявочка в спеціальний апарат цього конгресу штату, Палати представників, і властиво вони віддають цю ініціативу на підготовку законопроекту.
А от спікер цю ініціативу підтримує?
Ви знаєте,
от
поки
хто,
що...
Чи є от лобісти вашої ідеї? Да? Люди, які це розуміють?
Ну, я от сьогодні проголошую. Я сьогодні говорю одну з речей.
Така, та?
Ну, я думаю, що це нічого оригінального в цьому немає.
Ну, все одно.
Нічого в цьому оригінального немає.
Прозвучало у нас.
З іншого боку, є, і ми шукаємо інші способи. У нас на сайті програми «Рада», от колишній народний депутат Борис Беспалий, наш консультант, так. Я прошу його звертати увагу, і він готує певні такі... ну, більш-менш зрозумілі пояснення чи якісь такі невеличкі сюжети про те, як можна убезпечити від цього законодавчого шквалу. Але це одна річ. Є багато-багато речей, котрі підняла ця сама звіт Європейського парламенту, і над котрим ми сьогодні властиво працюємо і маємо велику амбіцію працювати наступний рік.
Пане Ігоре, таке запитання. Хороший депутат? Хороший законопроект, він ніяк не може пройти комітет і навіть бути винесеним на обговорення в сесійній залі. Що робити?
Це формування суспільної думки навколо цього. Хороший депутат має значно більше можливостей формувати громадську думку, зокрема через вас, шановних колег-журналістів, засобів масової інформації, ніж це може зробити Ігор Когут. Я, слава Богу, теж маю доступ, я можу якісь ідеї, але все рівно, ви ж до мене не ставитеся, як до народного депутата. Є якийсь воспієтєт, знаєте, якийсь статус. Насправді, це висока, велика вага цього мандату, і його треба поважати, тому що це надається кожним з нам, виборців. Він в себе вже втілює 18, 20, 180 тисяч, перепрошую, громадян. Якщо мажоритарщик, розумієте?
Але ви розумієте, що медіа вони деколи допомагають, а деколи вони можуть не допомогти такі реалії нашої країни. Просто я особисто, це про що ви говорите, я мав приклад, я ще працював, був такий телеканал ТВАЙ, і прийшли помічники депутата, вони вони були з Волинської області, і там дуже багато було фермерів, і технічний огляд сільськогосподарської техніки досі працював, так? На автомобілі відмінили, а на сільськогосподарську техніку він працював. І помічники його прийшли і кажуть: друзі журналісти, ми ніяк не можемо відмінити огляд сільськогосподарської техніки. Тобто це фактично нічого не оглядається, просто дається 200 гривень, і люди, великі компанії, просто збирають гроші. І я з вами згоден, після виходу сюжету законопроект пройшов через комітети і був проголосований фактично через 5 днів. Але є багато речей, на які медіа не можуть вплинути.
Ну, є інший аспект, тому що мені от зараз прийти до вас в радіостудію, можна вивісити, у вас же, напевно, є стрімінг, плакат, що я хочу зміни процедури закону. Ну, це добре, але цього недостатньо. Звичайно. Я маю пояснити, чому, до чого це приведе. Так само, якщо відміна тих огляду на сільськогосподарську техніку, треба дуже часто говорити цифрами. Розумієте? А зараз ще у нас дуже така, знаєте, інтернет-доба, навіть і для фермерів, все картинки. Ви ж говорили про інфографіку. Раз, два, три, чотири, п'ять. І це буде більше зрозуміло для суспільства, для засобів масової інформації і таке подібне.
У нас, на жаль, вже вичерпується час нашої розмови, але я таки поставлю останнє запитання, тому що я знаю, що у вас готується новий цікавий проект, що ви будете намагатися показати регіонам, да, от що таке парламентаризм в натурі. Пробачте, це такий вираз, але так, от розкажіть.
Знаєте, програма «Рада» – це про відповідальний, підзвітний представницький демократичний орган. Відповідальний, підзвітний, прозорий, доступний. Щоб бачити програму парламент Верховної Ради України не лише через дзеркало телебачення,
так.
І, на жаль, не завжди конструктивні ток-шоу на телебаченні. Нічого немає проти, але там не завжди йде раціональна дискусія. Ми б хотіли, щоб, як в нормальних парламентах. Я колись в 99-му році стажувався в Бундестазі, і я знаю, що така служба є. Коли на замовлення народного депутата-мажоритарника, зокрема, чи не обов'язково, можна замовити собі інформаційну пересувну виставку, котра приїде в округ, маленьке містечко, а то й в село, розгорнеться, де можна буде побачити в картинках, інфографіці весь законодавчий процес, структура парламенту, якісь його інформаційні матеріали саме депутата, що головне, зайти От у нашому прикладі зайти в цей автобус і присісти, і подивитися, понажимати на кнопочки, як ухвалюється рішення. Це стосується суто мажоритарного такого чи на замовлення депутата. З іншого боку, ми пропонуємо Верховній Раді запровадити дні Верховної Ради в регіоні з якоюсь періодичністю, щоб і голова Верховної Ради, чи керівники комітетів, чи депутати з певного території могли на тлі такої експозиції теж робити якісь події, промотуючи важливу, неоцінено важливу роль парламенту для демократії і нашого громадянського суспільства.
Дуже дякую. Нагадую, що розпочали ми громадську хвилю з розмови з Ігорем Коготом, директором програми USAID Рада. Дуже дякую вам за цікаву ініціативу. Сподіваємося, що ця розмова була, тобто її почули, та й люди почали принаймні про це думати, як треба справді подавати і творити закони.